Overskyet og til tider regn, men i løbet af eftermiddag klarer det op i Nord- og Vestjylland med enkelte byer. Mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Terrorangrebet i Paris i går er selvfølgelig dagens altafgørende begivenhed, hvilket det selvfølgelig derfor også kommer til at præge denne uges Cordua og Steno. I samarbejde med nyhederne her på Radio 24/7, så følger vi selvfølgelig situationen løbende, men her i første time, der prøver vi faktisk at fastholde vores oprindelige dagsorden, men den er faktisk også lille smule vaklende lige nu. Men velkommen til, jeg hedder Tom Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Om alt går vel, så får vi her til sidst i den her time besøg af fødevareminister Dan Jørgensen. I den forbindelse så er I lyttere, som så vanligt, meget velkommen til at stille spørgsmål til ministeren, og det kan I gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men I kan også ringe ind til os på 20 24 7 24 7 med korte, klare og præcise spørgsmål.
Og telefonerne er allerede åbne fra nu. Men så er det jo så, at vi på trods af dramatiske, ubehagelige begivenheder i Frankrig i går, alligevel havde, altså har planlagt, at vi skulle have en debat om ligestilling lige nu og her.
Og man kan sige, Torben Steno, at det, der skete i går i Paris, var jo et angreb på ytringsfriheden, og også den offentlige debat, og hvorfor ikke fejre det, kan man sige, ved at fortsætte med at debattere alle de spørgsmål, som er oppe i tiden. Og det var sådan set det, der var vores tanke.
Det er det. Og den tanke, det var, at vi nu skulle diskutere ligestilling på baggrund af en kronik, som stod i Berlingske kort før jul. Den havde overskriften Dansk tilbageslag for ligestillingen. Og den beskrevet af, altså den er med, og altså underskrevet af over 40 danske debattører, primært kvinder, men penneførende på det her værk, det er Anne-Sophie Allarp, Henrik Marstal og Irene Manteuffel. Irene Manteuffel er der måske nok nogen, der kan huske her fra sommerens udsendelser om sexisme og liberale mænd. Men nu er jeg, bliver jeg helt vildt glad og tilfreds, fordi at det, jeg sad faktisk og padlede, fordi at den ene af vores debattører var ikke kommet. Men mens jeg sidder og padler, så er begge vores debattører kommet i studie nu. Og så derfor så vil jeg lige byde velkommen til vores debattører. Og det er altså en af medunderskriverne på den kronik, der stod i Berlingske Tidende lige før jul, som altså havde overskriften Dansk tilbageslag for ligestilling. Og
velkommen til. Charlotte Kirkegaard, fra, som er kantjur og altså jurist, og fra, hun har en virksomhed, der hedder Unisex Progress, der driver konsulentvirksomhed og arbejder med at integrere kønsaspektet professionelt og strategisk i projekter, politikker og organisationer.
Velkommen til dig. Og den anden debattør, det er bloggeren Amalie Lyne, der sammen med journalist på Weekendavisen Leni Malisinski har skrevet, hvad skal vi sige, en modkronik, som kom her først på denne her uge i Berlingske Tidende. Men inden vi slipper jer helt løs, så skal vi jo lige lade lytterne få et indblik i, hvad det er, der faktisk står i den første kronik. Og under overskriften, som jeg nævnte før, der hedder Dansk tilbageslag for ligestillingen, så skriver de over 40 feminister.
Og for... Ja. Men vi lader... Så i kronikken står blandt andet, mens vi lader os stå til, er ligestilling kommet højt på dagsordenen i verden omkring os. Ingen af de politiske partier i Folketinget har ligestilling mellem kønnene øverst på dagsordenen.
Og så vil jeg godt lige også nævne, at vi skal lige have flere citater, som du, Charlotte Kirkegaard, har været med til at skrive under på, ikke? Og der står der så, for efter årtier med fremskridt på ligestillingsområdet, står Danmark midt i et markant tilbageslag, et såkaldt backlash. At promovere ligestilling er blevet en ekstrem position i den offentlige debat. Den generelle opfattelse lader nemlig at være, at vi for længst har opnået fuld ligestilling, og enhver kønsmæssig ulighed i vores samfund derfor skal forklares enten ved mandlig overlegenhed og skråstreg eller manglende interesse for kvinders side i at udfolde deres potentiale. Og jeg tager lige endnu en bid mere, så får I lov at sige noget. I skriver så også, altså, og det er, hvor I refererer til en EU-rapport omkring disse spørgsmål. Og der står der så. Den her ovennævnte eller rapport, EU-rapport om vold og chikane og sexisme, blev offentlig, da den blev offentliggjort, så tildelte den Danmark en kedelig førsteplads i Europa. De danske medier reagerede på rapporten ved at rejse tvivl om såvel forskere bag den, altså forskernes troværdighed, af de danske og udenlandske kvinder, der har leveret svaret mig. Ingen medier tog rapportens resultater alvorligt nok til at rejse en debat om vold og chikane som et offentligt politisk anliggende. Og det er med særlig fokus altså på voldelige overgreb og voldtægter. Og der ligger vi jo altså så Danmark... hvad skal vi sige? Vi plejer at være glade for førstepladser, men den her må vi måske ikke så stolte af. Og amen, i Lyne, I skriver så i jeres kronik, træk lige vejret som modsvar til det her. Er det ikke ret alarmerende, at vi danskere indtager en førsteplads på de her områder?
Jo, altså nu har den rapport jo været meget omdiskuteret. Og det er jo også noget, som feministerne her tager fat i og kritiserer, at vi har været nogen, som har stillet spørgsmålstegn ved den her rapport. Nu er jeg jo ikke selv forsker i ligestillingen, men der er jo nogen, der ved noget om det, blandt andet Karin Helve Larsen, som er læge og som forsker i vold mod kvinder, som er ude at kalde det her fuldstændig grotesk, den her rapport. Hun siger, at på den måde, man har spurgt kvinderne, så burde tallet nærmest være 100%, der har været ude for det her, fordi at man kan tolke det, som man vil.
Charlotte Kirkegaard.
Nå, jamen, uanset hvad man mener om de her spørgsmål, så vil jeg sige, at det er ikke noget nyt, at vi har en rigtig kedelig... Vi ligger højt på ikke at tage vold mod kvinder alvorligt. FN har i mange år kritiseret os via CEDAW-konventionen på, at vi ikke gør nok i forhold til vold mod kvinder. Og voldtægt har vi jo ladet ligge stille i årevis, hvor der ikke er sket noget. Vi har nogle alarmerende tal, og der er ikke nogen, der tager det alvorligt. Det er et af de ting, vi går ind og rejser. Så i stedet for at få kritik for, at den og den rapport er noget galt, så kunne det være interessant at gå ind og så kigge nærmere på, og så få undersøgt, hvad er det egentlig, der er i spil i Danmark? Hvad er det, der sker? Og hvorfor er der ikke nogen, der i virkeligheden tager det her alvorligt?
Men det er jo okay at kritisere en rapport. Det er vel sådan
Men præmissen for rapporten har jo været den samme i alle lande, kan man sige. Så vi er blevet målt på de samme parametre som alle andre EU-lande. Og når gennemsnittet for kvinder, der er blevet udsat for vold, ligger på 33, og vi er oppe på nogle 50, så synes jeg altså, det er rimelig chokerende.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvad er dit bud på? Du har jo faktisk også været forsket, jeg kan jo lige omkring det her, men i hvert fald, du har da kendskab til forskningsverdenen omkring de her spørgsmål. Hvad er dit eget bud på, at vi åbenbart ligger så højt i den her statistik?
Jamen, et af de bud, der er, jeg tror, der er flere ting, men noget af det, som jeg vil sige, nu har jeg jo så også en juridisk baggrund, det er, at vi godt kunne optimere vores retssystem i forhold til at tage os både af vold og voldtægt. Og vi kan se nogle af de internationale erfaringer, nu kan jeg så høre, at I ikke er så meget for at bruge internationale erfaringer generelt i jeres kronik, men jeg synes, at ved Sydafrika er faktisk nogen, der har eksperimenteret med at gå ind omkring voldtægt og lave sådan nogle særlige centre, hvor man uddanner sundhedspersonale, man uddanner socialrådgiver, man uddanner jurister, man uddanner politi i at tage sig særligt af de her sager, til at optage beviser, til at afhøre, til at vurdere sagens omfang. Og det gør altså, at de hæver niveauet, i stedet for det 20% domfældelse, tidligere lå, som vi har i Danmark, så lå Sydafrika tidligere på 7%, og de fik faktisk på de her centre, de områder, hvor de her centre ligger, har de hævet domfældelseprocenten op til 87.
Amalie Lyne, vores retspleje omkring de her ting skal søge inspiration i Sydafrika.
Jamen, altså det som du siger her, Charlotte, det kan da være fint nok.
Altså, hvor jeg går ud fra, at voldtægterne er lidt mere udbredt, end de er i Danmark.
Ja, også det. Men det, altså, at tage sådan nogle initiativer, som du omtaler her, det har jeg ikke noget imod. Det kan være fint. Det er jo rigtigt nok, at voldtægt er et område, hvor at der er mange forbrydere, der går fri. Altså, det har I jo fuldstændig ret i. Og det er jo fordi, det er en situation, som er meget svær rent straffemæssigt, fordi det er ofte ord mod ord. Men der synes jeg bare, det er rigtig vigtigt at holde fast i. Vi har jo haft en debat, det passer jo ikke, at vi ikke debatterer det her. Vi har jo lige haft en debat om det, som der bliver kaldt uagtsom voldtægt. Altså, der er nogen, der mener, at vi skal... at vi skal ændre loven, sådan, så en mand også kan blive dømt, selvom kvinden slet ikke har sagt nej, men bare fordi han burde have gættet, at hun nok ikke havde lyst. Og det er jo meget imod, fordi vi må simpelthen holde fast i retssikkerheden. Vi kan ikke begå justitsmord i Danmark. Det vil jeg simpelthen ikke være med til.
Charlotte Kirkegaard.
Jamen, jeg vil sige, at vi har i mange år diskuteret, indimellem kommer diskussioner om uagtsom voldtægt op. Det, der foregår på den globale scene i øjeblikket, det er, at man flytter fokus. I stedet for at snakke om uagtsomhed, så snakker man om consent. Og det vil sige, at der skal foreligge et aktivt ja, for at det ikke er tale om voldtægt. Det er der, hvor diskussionen er nu, fordi i dag der er det sådan noget med vold eller trussel om vold. Og vi ved jo, der er mange situationer, hvor kvinder føler sig truet, uden at der er blevet sagt noget, og det er svært at bevise.
Så det, så man betyder det, at man simpelthen ikke kan have sex sammen mand og kvinde, uden at man har sagt ja? Uden at der skal være et ja i starten?
Der skal være et stykke papir.
Der skal være et foreløbende ja, kan man sige.
Det laver sådan en kontrakt.
Vil de sige, at det her spontan liderlighed skal simpelthen udmønte sig i en skriftlig erklæring?
Ej, det er klart, det her kan jo være svært i en retsplejemæssig forstand, men det er klart, at der skal ligge. Det vi er inde i nu, det er, at når med den lovgivning, vi har, og den retsfortolkning, retspleje, vi har omkring det, så er det som om, at med mindre kvinder, de nærmest slår og skriger og river og bider, så kan de ikke bevise, at der er tale om voldtægt. Og det efterlader os i en situation, hvor rigtig mange kvinder bliver voldtaget, uden at der bliver grebet ind. Det har nogle alvorlige konsekvenser.
For lige at træde debatten op, så det ikke ender med kun det her interessante emne bevares, så skriver I, synes jeg, meget stærkt, at det er overraskende nedslående, at danskerne er endt i en pøl af misogyni. Og jeg har slået op i ordbogen, og det handler vist om det græsk for kvindehad. Ja. Er vi et samfund, der hader kvinder? Charlotte Kirkegaard.
Både ja og nej. Jeg vil sige, når vi går ind og snakker meget konkret om kvinders rettigheder, kvinders økonomi og kvinders muligheder for topledelse osv., så synes jeg, vi er op imod noget, som er råt og som bliver meget, meget markant. Og det bliver ikke taget alvorligt på en måde, altså vi går ind og undersøger ordentligt. Altså jeg laver private undersøgelser, men det er for private virksomheder, der hyrer mig ind til at kigge flere kvinder ledelser. Men vi har ikke nogen offentlig forskning på, hvad er det, der holder kvinder tilbage? Hvad er det for nogle strukturer, vi kunne ændre? Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er, at alle de her kvinder, som stiller sig op. Nu tager jeg one for the team, men ellers så har jeg altså holdt mig langt tilbage fra en politisk debat, fordi jeg kan se, hvad der sker med andre, der går ud offentligt. Det er trusler om vold og voldtægt på Facebook, på mail, på sms'er.
Ja, det er også noget svineri, det er helt enig.
Den er rigtig, rigtig grov. Og det er virkelig rot, og der bliver ikke grebet ind. Altså, man kan
hvad
ikke ringe til politiet.
Hvad skal man gøre? Den diskussion, du åbner for nu, det altså, kan man sige, vi sidder her i lyset af den her grusomme terroraktion i Paris i går, og der er jo ikke nogen ende på, hvad det her uendelige røvhul Facebook kan levere af trusler og møg. Altså, så det er jo ikke anderledes. Sådan er det bare. Hvis vi snakker om noget, vi kan gøre, det kan vi jo ikke gøre noget ved.
Selvfølgelig kan vi gøre det. Jeg vil våge den påstand, at vi som mennesker er med til at skabe det her samfund hver eneste dag. Og der er stort set ikke nogen steder. Selv klimaet kunne vi gøre noget ved, hvis vi gerne ville. Og det kan vi altså også i forhold til den tone, vi har overfor hinanden.
Det er jo ikke på Facebook, altså, at klimaproblemerne skal løses. Jeg vil godt lige høre, altså, når du siger, altså, at du er... hvad skal man sige, er med på, at vi lever altså i en pøl af kvindehad, så er der jo altså noget som du jo også er medunderskriver af og har fokus på, det er den her, hvor jeg som mand, det er den her evindelige snøfteri omkring kvinders bestyrelsesposter, ledelsesposter, alt muligt.
Det er da ikke snøfteri, det er mændene, der snøfter hver eneste gang, vi stiller krav om, at vi gerne vil have del i topledelsen.
Undskyld mig, her for et års tid siden, der var der tre kvinder, der stod i spidsen for den danske regering. Nu har der så godt været lidt mandefald, kvindefald, om du vil. Der er masser af kvinder i politik, og de har overgivet toppen af politik. Ja, altså, det kommer vel også til erhvervslivet på et eller andet tidspunkt. Kvinder fylder op på de offentlige uddannelser, på videregående uddannelser, de er i top inden for jura, dit eget fag, medicin og snart også andre steder. Det eneste sted, hvor de ikke er i toppen, det er vist på de tekniske videnskaber, men det kommer vel også på et eller andet tidspunkt.
Men jeg vil sige to ting. Grunden til, at vi ser så mange kvinder i toppen af politik i dag, det er jo fordi, det kan vi se, det er inden for de partier, som i løbet af 80'erne gik ind og arbejdede strategisk med at fremme kvinder.
Det er Pia Kjærsgaard.
Hun arbejder for egen regning. Men jeg vil sige, fordi vi ser det inden for politik, nu snakker jeg om topledelse i private virksomheder, også i den offentlige sektor. Og det vi kan se, det er, at de tal har ikke flyttet sig i 30 år. Da jeg startede på jurastudiet for, ja, det er snart 30, det er 30 år siden i år, der var vi 50-50 på jurastudiet. Det har ikke givet nogen effekt i den anden ende. Vi ligger stadig på 11% i bestyrelserne, og 6% på topledelsen i private
virksomheder. Og nu skal jeg male lyne, halvår.
Og hvorfor er det, at det er sådan? Det er jo rigtigt, det er sådan. Ikke?
Ja.
Det mener I, det er simpelthen fordi kvinder bliver holdt tilbage. Det er fordi, at Danmark er et land, der hedder kvinder.
Eller nej, hvad? Nej. Det er fordi, at vi ikke... Konsekvensen af ikke at tage det her alvorligt, det er, at vi ikke går ind og kigger på de strukturer, som ligger til grund for det. Og når vi kan se, at djøfundersøgelsen viser, fordi så kan man sige, som I er ude at sige, men det er, fordi kvinder ikke vælger det. Mm. Djøfundersøgelsen fra 2008, den viser jo faktisk, at 70% af kvinder og mænd vil gerne ledelse.
Jamen, men prøv at høre, jeg kender godt den djøfundersøgelse. Det svarer jo til, når man spørger folk, vil du gerne betale mindre i skat og også have mere offentlig service? Ja. Altså, jeg hører til de kvinder, der ikke arbejder særlig meget og ikke tjener særlig mange penge, så jeg indgår i den der statistik, der trækker kvinder ned. Det er da fordi, jeg har valgt det. Jeg synes i virkeligheden, at hele den position, som I står for den kronik, er enormt arrogant over for kvinder. Fordi I respekterer ikke kvinders frie valg, hvis de valg ikke ligner jeres egne.
Jamen, vi respekterer selvfølgelig, at de kvinder, der vælger at leve på en anden måde. Altså hele pointen med feminisme er jo, at kvinder skal have frie valg. Så det er jo ikke det, der er point. Men jeg kan jo se, at jeg har været ude i private
virksomheder. Også hvis man gerne vil være prostitueret.
Hvis vi lige gør den her færdig omkring ledelse. Den med prostitution tror jeg, vi er lidt uenige om. Der er mange fronter her. Men lige præcis kvinder i ledelse, der kan jeg jo se, nogle af de strukturer, som går igen, det er, at kvinder, de skal søge fra starten af, de skal søge lederstillinger. Mænd får dem tilbudt. Den her djøfundersøgelse, den viser også, at 2/3 af lederjobbet i det private bliver aldrig slået op. Det bliver rekrutteret internt. Og jeg kan se på de mandlige ledere, jeg har interviewet, når for eksempel en kvindelig medarbejder får børn, så tænker de automatisk, så vil hun ikke ledelse. Og det passer ofte ikke. Der er kvinder, der får børn, som også gerne vil ledelse. Men de skal kæmpe meget mere, og de bliver ikke anerkendt og set på samme måde som deres mandlige kollegaer. Og der er simpelthen nogle grundlæggende strukturer inden for virksomhederne, som skal laves om. Meget basalt, det er omkring rekruttering, det er omkring kommunikation, det er hvordan man laver performance-målinger. Altså, der er rigtig, rigtig mange lag her, og jeg kan jo se, det er meget, i virkeligheden meget enkle håndtag, der skal drejes på for at ændre på nogle procedurer, som har en indbygget indirekte diskrimination af kvinder for at fremme den.
Men Charlotte, det kan sagtens gøre. Jeg vil sige, nu snakker mere forskning, flere redskaber til at fremme ligestilling. Så vil jeg sige, hvad mener du for eksempel om, hvis man nu tager sådan en institution, offentlig institution, der hedder statsforvaltning. Jeg har haft min gang der selv. Jeg har stort set aldrig mødt en mand. Skal vi så ikke, hvis det skal være sådan for eksempel en institution, som tager sig af familieretslige spørgsmål, at der skulle man jo så sige, hvis vi skal gå din vej, så vil jeg da synes, at det er fint, at der er 50% mænd. Jeg ved godt, det er dem med de dårligste juridiske embedseksamener, der sidder derude, ikke?
Ej, det tror jeg altså ikke,
du kan gå ud fra. Det er ikke de bedste.
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke nogen. Det har jeg ikke set noget dokumentation for.
Men man kan sige, det er virkelig et.
Så du sidder og påstår, at det er kvinder, der sidder der, fordi deres eksamensresultater er dårligere end mændenes. Er det det?
Jeg ved sådan fra almindelig jurist slader, at der er to steder, man ikke har lyst til at komme hen. Det er statsforvaltningen, og den anden, det er Udlændingsstyrelsen.
Men jeg tror ikke, det er noget med uddannelsesniveau, eller måske heller ikke lønniveau. Det er nok også noget omkring de arbejdsforhold der. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg har ikke noget dokumentation for det.
Er det et problem, at der er en kolossal ulige vægt af mænd? Eller
jamen, det er jo klart. Altså, når vi ser på de her undersøgelser, hvor vi kan se, at alle de steder, hvor der er kønsblandede grupper, der sker der noget mere. Det er sjovere, innovationen stiger. Så er det klart, jamen, jo flere områder, hvor vi kan få kønsblandede grupper, jo bedre. Og det vil sige, så må man jo arbejde på, og så gør de her arbejdspladser attraktive for mænd. Men det går ikke klandre kvinderne for, at mænd ikke gider arbejde der.
Jeg skal lige lave et breaking her. Det er AFP, det franske nyhedsbyrå, som skriver, at der har været en eksplosion i en kebabforretning nær en moské i det østlige Frankrig. Indtil videre så er der ikke nogen offer, men vi følger situationen her.
Amalie Lyne, altså, der er en grund til, at I går til modangreb, eller hvad vi tager. Og du har jo selv været lidt inde på det der med at sige, at der er nogle statistikker, der afspejler, at nogle kvinder vælger noget andet. Ja, og altså, er det et mål, at der skal være 50% alle steder, eller kan vi leve med, for eksempel, at der er overvægt?
Jeg tror jo, altså, nu kan vi tale om alle de her konkrete ting, vi kan gå ind i af forskellige områder, men grundlæggende er der er jo sådan en helt principiel uenighed mellem os to, Charlotte, som handler om definitionen på ligestilling. Fordi det der med, at kvinder og mænd skal have lige rettigheder og lige løn for lige arbejde osv., det er der jo ikke nogen her i 2015, der er imod. Det er jeg da selvfølgelig heller ikke imod. Men Men det der med 50-50, det som jeg kalder resultatlighed, altså at kvinder og mænd skal vælge det samme, det kan jeg slet ikke tilslutte mig. Og jeg synes som sagt, som jeg sagde før, at jeg synes, det er en arrogant indstilling over for os, som vælger noget andet, og os, som trækker statistikkerne ned, som det også hedder, sådan en negativ måde at tolke det på, når vi bare bruger det frie valg, som vi har fået, som jeg er taknemmelig for. Jeg er borgerlig, men jeg hører faktisk til dem, som er meget taknemmelig for den ligestillingskamp, der blev ført i 60'erne og 70'erne. Men det er bare noget, det er et helt andet sted, vi er i dag. Altså, fordi vi har lige rettigheder. Men at vi så vælger at bruge vores lige rettigheder på for eksempel at være hjemme med vores børn, tage den fulde barsel, blive pornostjerne eller blive prostitueret, alle de der ting, det er jo også, jamen, det er jo frie valg, og det kan I jo så sjovt nok ikke lide. Altså, I vil have, at vi skal bruge vores frie valg til at gøre karriere og tjene mange penge. Det er det, vi skal bruge vores frie valg på. Hvis vi bruger det på alt muligt andet, så må vi ikke. Så er det, fordi vi lider af falsk bevidsthed, eller vi er for dumme, eller vi har ikke forstået strukturen eller et eller andet.
Det er som marxisterne mente i gamle dage.
Ja.
Charlotte Kirkegaard.
Ja, altså jeg vil godt lige have lov til at pointere, at min største indvending mod, når jeg går ind og siger, at vi har manglende ligestilling her i Danmark på en lang række områder, det er, at jeg kan se, at vi ikke har rykket på en lang række områder i 30 år. Og jeg kan se, at der ligger nogle underliggende strukturer, som gør, at vi træffer nogle valg, eller vi er nødt til at træffe nogle valg. For eksempel så har jeg jo interviewet en lang række mænd, som gerne ville have haft barsel med deres børn, men som ikke, enten fordi deres arbejdsgiver ikke vil tillade det, fordi deres familiens økonomi ikke kan holde til det, fordi de tjener mere end kvinde gør, det har de lagt sig an på, eller fordi at deres kone ikke vil afgive den. Og det vil sige, at mænd står enormt svagt i forhold til de her barselsrettigheder. Og vi kan se i de andre nordiske lande, at det har nogle afledede effekter, når man går ind og laver øremærket barsel til fædre. Og jeg har også lavet undersøgelser for 3 på et tidspunkt, hvor deres mandlige medlemmer rigtig gerne ville have øremærket barsel. Så jeg synes, det er vigtigt at få fædrene eller medforældrene på banen her, så børn ikke kun har én forældre. Og det synes jeg, at det skal vi ind og understøtte, og det kan have nogle afledte konsekvenser. Og så vil jeg sige, jeg giver mig altså ikke på, at der ligger nogle strukturer i forhold til flere kvinder i ledelse. Kvinder har ikke frie valg til at vælge ledelse. Det har de altså ikke. Der er rigtig mange, der gerne vil det, men der er rigtig få, der sidder i toppen. Og nu har vi set, de her tal, de flytter sig overhovedet ikke. Selv Stine Bosse, som har siddet i toppen af erhvervslivet i mange år, som i mange år var inde og siger, at jeg kusser, det kan andre kvinder også. Hun har jo også vendt og sagt, der sker jo intet her. Vi er nødt til at ændre på de metoder, vi tager i anvendelse.
Ja, Amalie Lyne, og så skal du gå, for du skal videre.
Ja, jeg har lidt travlt. Jeg er nødt til at smutte. Ja.
En sidste kommentar.
Ja, men jeg er jo simpelthen ikke enig. Altså, du har jo helt ret i, at sådan er det i erhvervslivet. Men nu har vi vendt på politik før. Altså, der findes jo, og det må du også være, du arbejder jo professionelt med det her med kvinder i ledelse. Der findes jo, der er en masse opmærksomhed omkring det. Der er jo masser af virksomhedsejere, som gerne vil have flere kvinder ind. Der er det i øjeblikket, som jeg selv vil kalde naturlige kvoter, som jeg sådan set synes er helt fint, nemlig at man som virksomhedsejer eller som leder af et parti eller sådan noget, gerne vil have flere kvinder ind, fordi man mener, at der er noget positivt i det. Og det synes jeg jo er rigtig fint. Så det der med, at man som kvinde bliver holdt nede, og man ikke kan komme frem, altså det mangler simpelthen dokumentation.
Nej, det gør det ikke, og jeg vil godt lige have lov til lige at pointere den her, fordi vi startede med charter for flere kvinder i ledelse, hvor en lang række private virksomheder og offentlige institutioner meldte sig frivilligt ind. Og det er klart, der giver dig fuldstændig ret, der er opmærksomhed på, at virksomhederne gerne vil have flere kvinder i ledelse, fordi de godt kan se en pointe i at få det bedste talent. Og det, PricewaterhouseCoopers var jo ude at analysere det her tiltag af 2 omgange. Og det, de går ind og siger begge gange, det er, ja, det er fint, de opstiller måltal. Det er rigtig godt, det er også en slags kvoter, som du siger. Og de opstiller politikker for, at de gerne vil det. Der, hvor den mangler, det er, at de laver konkrete handlingsplaner. Og det vil sige, det at gå ind og ændre på virksomhedens struktur, gå ind og ændre på rekrutteringsprocesser osv., det er det, der mangler. Det er det helt konkrete. Hvis du vil have nogle andre resultater, end du plejer, så er du nødt til at gøre noget andet, end du plejer. Det kan vi godt blive enige om. Og det er her, hvor virksomhederne kommer til kort, og det er derfor, vi ikke ser nogle forandringer.
Amalie Lyne, du skal have lov at gå nu. Du har en scanning på Rigshospitalet. Ja, du er i gang med noget så kvindeligt som at føde.
Tak.
Tusind tak, fordi du kom, og det samme gælder så også til dig, Charlotte Kirkegaard, fordi I tog debatten om ligestilling.
Og jeg sagde før, at der har været en eksplosion i en kebabforretning, og det er altså ikke et afsnit af Morgenen og Rigslund, vi har gang i her. Det er selvfølgelig, fordi vi følger udviklingen i Frankrig, Og der er altså ikke kommet nogen til skade, forhåbentlig. Vi ved heller ikke, om det er relateret til den menneskejagt, som selvfølgelig finder sted i Paris og omegn og hele Frankrig i virkeligheden. Og den her kebabforretning er i det østlige Frankrig, så hvem ved, om der er noget med det at gøre. Nu skal vi til noget helt andet, Torben.
Ja, det skal vi. Jamen, vi skal lige sige, at du lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, og vores program i dag er naturligvis en del præget af de ubehagelige, dramatiske begivenheder i Paris i går. Men vi har nu fået fint besøg, nemlig ministerbesøg. Det er nemlig Socialdemokraten, fødevareminister Dan Jørgensen. Og inden vi kaster os over dig, men velkommen til Dan Jørgensen, så skal jeg lige sige, at I lytter, altså I kan stille spørgsmål til Dan Jørgensen ved at ringe ind på 20 24 7 24 7, og I kan også skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så inden vi kaster os over alt det, der handler om dit ressortområde, så er det vel også i dagens anledning meget naturligt at høre, hvad du som politiker, hvad er din reaktion på begivenhederne?
Jamen altså, jeg er jo rystet ligesom alle andre, ikke? Og det, jeg må da også indrømme, at jeg skulle herind, så kan man da godt sådan tænke lidt, okay, skal vi nu ind og sidde og snakke om stikflæsk og priserne på svinekød og eksport og sådan noget, selvom det også er vigtigt, så er det jo bare klart, at en dag som i dag, så tænker vi jo alle sammen på noget, der er endnu vigtigere, liv og død og ytringsfrihed og demokrati.
Jeg tænker også på, at du har jo haft en lang periode i Europaparlamentet, og det vil sige, at du kender også de europæiske fronter. Altså, hvad tror du konsekvensen af det her, du kender? Altså, fordi man kan sige, at der ligger jo nogle ret kraftige resultater af en europæisk frustration over indvandringsspørgsmål, islam og sådan noget, i det resultat, vi så i det samlede Europa, og ikke mindst fra din gode ven, Morten Messerschmidt, der kom ind med 4 mandater. Altså, hvad er det her en proces, der kommer helt ud af kontrol?
Jeg ved ikke rigtigt, om jeg helt forstod dit spørgsmål.
Nå, men det er bare, hvis du ser på det ud over Danmark, hvor vi så ser på, der er jo mange af de der højrepopulistiske partier, som måske har en særlig chance for at manifestere sig.
Men det her, det er jo ekstremisme. Det her, det handler jo ikke om muslimer og islam sådan i al generalitet i vores samfund, heller ikke i Frankrig.
Det er jo ikke alle, der er enige med dig.
Nej, det tror jeg trods alt, at de fleste, der vil sige det, altså jeg tror ikke, at der er særlig mange, som vil drage en parallel mellem en helt almindelig.
Du må jo alligevel give, at der er et problem med ekstremisme. Det er, også i Danmark.
Det er der altså, i hvert fald.
Der er en moské op i Aarhus, som synes, at det IS har gang i, er helt fint. Og de der 3 mistænkte, og det ved vi jo ikke, om de er, men det er også underliggende, at nogle af dem er veteraner fra Syrien, ikke?
Jo, men altså, helt klart, og vi er jo altså også, vi er jo også i krig.
Andre steder
i verden, hvor vi prøver på at bekæmpe de her kræfter, og vi ikke bare kan, vi skal lade være med at være naiv i forhold til, at der også er kræfter, også i Danmark, som er trusler. Det har der jo også været belyst i medierne de senere dage, om ikke trusler, så i hvert fald nogen, der sympatiserer med kræfter, som er trusler. Og det skal vi selvfølgelig adressere, og det er klart, at når der sker noget så forfærdeligt som det, der sker i går, så handler det jo om at holde tungen lige i munden, fordi på den ene side set er svaret selvfølgelig også, jamen det er klart, når der er nogen, der angriber vores tolerance og vores ytringsfrihed og vores demokrati, jamen så skal vi netop værne om vores tolerance, ytringsfrihed og demokrati. På den anden side set, så skal vi selvfølgelig heller ikke være naive, og det vil sige, at vi skal jo sætte hårdt mod hårdt i forhold til ekstremister.
Hvad er det? Altså, Pia Kjærsgaard, hun talte i går om nødret. Og hvad er hårdt mod hårdt? Er det, vi skal lukke måske, eller hvad? Hvor der er ekstremister?
Altså, jeg er ikke justitsminister, og jeg kender ikke de der konkrete sager særlig godt, så den diskussion vil jeg ikke ind i sådan detaljorienteret, men jeg vil da godt sige, at jeg synes jo, at vores engagement lige nu i den krigsindsats, som vi er en del af, er et godt eksempel på, at vi er et land, som også tager det her meget, meget alvorligt, også selv når der er konsekvenser for os selv. Jeg synes da også, at vores støtte til Frankrig i de her dage, både på alle medieplatforme fra alle medier, men også alle politiske sider af det danske politiske spektrum, vidner ganske godt om, at vi jo faktisk i det her land står sammen om at værne om de her værdier.
Dan Jørgensen, Vi har 25 minutter tilbage, og vi har ikke glemt, hvad der er foregået i Frankrig, men nu vender vi os altså til det, som du er chef for. Og du er jo ikke medlem af Folketinget, men det vil du gerne være. Og valgkampen, den er jo sådan set gået i gang. Og i den periode, hvor du har været fødevareminister, der har du været meget aktiv sådan i medierne. Du har haft dit nationalretsprojekt, som endte med stegflæsk med persillesovs. Du har kommet med et forslag om forbud mod dyreseks, og du har helt tæt talt meget om, at vi skal spise. Og når man sådan tænker på, hvordan man ser...
Vi skal
hvordan...
spise hvad? Spise sundere.
Spise sundere og alt det der. Så, så kan man jo godt have, få den der opfattelse af, at du er sådan en klassisk værdipolitik. Okay, og du, hvis man ikke får at vide, at du er fødevareminister, så, får man, så tænker man, at han er sgu nok forbrugerminister. Men man har helt glemt, at du faktisk er minister for et enormt vigtigt erhverv, og også et eksporterhverv, som har det svært lige nu. Og det er så på grund af balladen i Rusland. Hvorfor markerer du dig ikke som fødevareministeren, altså og som fødevareerhvervsminister?
Ja, for det første vil jeg sige, at der ikke er nogen modsætninger imellem de ting. Jeg er ganske rigtigt minister for et meget vigtigt erhverv for Danmarks samfundsøkonomi. Det vil jeg godt sige lidt mere om lige om lidt. Men jeg er da også minister for forbrugerne. Jeg er minister for dyrene, dyrevelfærden. Jeg er minister, der skal sikre, at der er en balance imellem produktion og miljø og så videre sammen med miljøministeren. Så egentlig så køber jeg ikke helt, at der skulle være en modsætning. Hvis jeg så alligevel skal gå med på præmissen, nu er det jo jer, der er værterne
gør,
her.
Du, ja.
Gør endelig det.
Så startede jeg jo sådan set ganske kort tid efter, at jeg var blevet minister med at præsentere en vækstplan for fødevarer, som I jo også omtalte i det her program, ganske ventet. Jeg tror, hun er købet, jeg fik fidusbamsen for det element, som de kigger
større
på
landet.
Der har været mange, programmer siden åbenbart, fordi at vi halverede randzonerne. Det er de her zoner, hvor man ikke må sprøjte og gøde, ikke? Og der kan man sige, det er jo måske sådan en lidt underlig ting at gøre for sådan en som mig, som jo går rigtig meget op i miljø. For det er klart, det har da en miljøeffekt, men den beslutning blev truffet, fordi vi havde en lovgivning, som ikke fungerede, som landmænd ikke kunne administrere, som gik rigtig meget ud over deres konkurrenceevne, uden at vi kunne være sikre på, at vi fik de miljøeffekter, der skulle til.
Prøv lige at forklare lytterne, hvad randzoner er for noget.
Randzoner, det er zoner, der ligger omkring sårbare vandområder, specielt vandløb, ude der, i markerne derude, og der har vi tidligere haft 50.000 hektar, nu har vi kun 25.000 hektar. Det har vi ændret, fordi at det var ganske besværligt at administrere, og helt urimeligt for landmanden. Til gengæld har vi så senere indført andre miljøtiltag, som så har kompenseret for den manglende miljøeffekt. Så jeg synes, det er et eksempel på, at miljø og konkurrence og bæredygtighed sagtens kan gå hånd i hånd. Men det er jo bare et element, nu nævner jeg det, fordi jo, men I flinke nok til selv har nævnt det her i jeres udsendelse. Landbrug Fødevare, en organisation, som ikke kan beskyldes for, på trods af, at de har headhunted en socialdemokrat som ny direktør, så kan den vel dårligt beskyldes for at være sådan ærke socialdemokratisk. De har jo sagt, den nuværende regering har gjort mere for landbrugserhvervet end den forrige regering. Og det er, fordi vi har gjort ganske meget.
Var det din forgænger som fødevareminister, som sagde det, eller hvad?
Nej, det var Søren Gade, der sagde det. Jeg har også talt med Peter Tuborg fra Arla har sagt det. Prøv at høre, vi har lavet rigtig mange ting. Vi har ryddet op i en regeljungle. Vi har lavet afgiftslettelser. Jeg kæmper alt, hvad jeg kan i Bruxelles for at få lavet oplæring af svinekød osv. Prøv at høre. Jeg gør rigtig mange ting for erhvervet. Men det er klart, det der måske er mest fokus på, og det er der sådan set også glad for, at der er fokus på. Det er jo ikke noget, der kommer helt tilfældigt. Det er også fordi, jeg sætter nogle af de her dagsordner. Det er I måske nok ret i. Det har været det mere værdibaseret. Jeg vil så bare gerne have, at vi kommer frem til, at det kan gå hånd i hånd.
Er det ikke rigtigt, at man godt kan få det billede? Ikke? Fordi man siger, at det er så nemmere at komme i aftenshow og snakke om stegflæsk med persillesovs, end at snakke om på andre platforme om at sige, at altså for eksempel i lyset af den russiske eksportkrise på grund af Putins urimeligheder,
jo, det
der, at her er der faktisk noget vigtigt at gøre. Det er altså vigtigere, når vi spiser stikflæsk, eller vi spiller stikte måge, eller hvad det nu er, der er nationalret.
Det er da helt ret i stedet.
At du skulle gå ud og sige her har vi en krise for et erhverv. Altså det er 140.000 arbejdspladser i Danmark, der er relateret til. Der er ikke så mange stemmer i det, fordi hvis det er landmændene alene, de er ikke ret mange, vel?
Prøv at høre her, Steno. Selv i det her udmærket program, som jeg selv lytter til og elsker, hvor der er masser af tid, der er du i gang med nu at tage en metadebat om, hvorfor vi ikke snakker mere om det vigtige, i stedet for at snakke om det vigtige. Så spørger man dig om det vigtige.
Jamen så vil jeg så sige, de har jo selv foreslået en masse ting, som man siger, nu må staten gå ind og give landbruget nogle særlige vilkår i en overgangsperiode for at opretholde, at vi kan have den produktion, sådan så hvis tiderne en eller anden dag bliver bedre, så er man klar.
Ja, vi har gjort en række ting. Lad mig først lige redegøre for nogle af de ting, vi allerede har gjort, som vi sådan set også gjorde, inden krisen med Rusland indtraf, men som vil have betydning også positivt fremadrettet, og derefter sige et par ord om det, vi gør aktuelt i forhold til Rusland. Det, vi har gjort, det er den fødevarevækstplan primært, som jeg talte om tidligere, hvor det her med randzoner nummer et element, men hvor vi faktisk også gjorde det muligt, at man kan producere flere svin i Danmark. Altså ikke færre svin. Jeg går meget op i dyrevelfærd, jeg går meget op i miljø, men vi har faktisk fundet nogle måder og metoder, hvor vi med nogle mere smidige regler kan gøre det muligt at producere flere svin. Det er godt for slagterierne, det er godt for arbejdspladserne. Vi har givet massive afgiftslettelser for erhvervet. Vi har lavet en eksportstrategi, som skal sikre, at vi åbner alternative markeder ude i verden, specielt Kina, hvor jeg selv har været på den korte tid, været minister allerede 2 gange nu, for at underskrive vigtige aftaler, som åbner for yderligere dansk eksport. Så der er sket rigtig, rigtig mange ting allerede. Så er der den aktuelle situation med Rusland. Det billede trænger også til at blive nuanceret en lille smule, fordi det er ganske rigtigt, det er rigtig alvorligt for Danmark, specielt på grund af vores eksport af svinekød, og faktisk i virkeligheden er det ikke så meget svinekød, det er mere fedt og spæk, som de er villige til at betale.
Det er affaldet, ja.
De er mere villige til at betale mere for det over end andre steder. Det har de nu ikke været faktisk i ganske lang tid, fordi der har været lukket for dansk eksport af den slags produkter, også før krisen på grund af nogle veterinære spørgsmål. Så det forstærker sådan set bare den aktuelle situation, der er nu, hvor der så er et helt embargo på vores fødevaresektor. Nå, hvad gør vi så? Jeg ved gerne, I gerne vil ind, men I er nødt til lige at give mig 3 minutter, ikke? Ah, 1 minut, 2 minutter.
Vi har 19 minutter nu. På en eller anden tid, så stopper du med at tale, så kan vi andre stille spørgsmål.
Hvad gør vi så? Nå, nu får jeg endelig lov til at snakke om noget af det vigtige, som Steno siger, ikke? Jamen, vi kæmper for i EU at lave det, der hedder en opbevaringsordning. Altså, vi simpelthen bruger EU-penge til at opbevare noget kød, indtil vi får åbnet nogle alternative markeder. Det er ikke noget, vi skal gøre permanent. Det er ikke noget, vi i Danmark normalt støtter den slags markedstiltag, men i den her ekstraordinære situation. Og før jul lykkedes det mig faktisk, på trods af, at kommissæren egentlig havde fejret det af bordet, at få ham til at genoverveje den her sag. Så jeg er egentlig ret fortrøstningsfuld i forhold til, at det kan kunne lade sig gøre. Så er vi i fuld gang med at åbne alternative markeder. Jeg nævnte Kina, men der er altså også andre lande i Asien, Sydamerika og så videre, hvor vi virkelig presser på for at kunne få afsat produkter. Og endelig så giver vi altså ret anselige millionbeløb til støtte af udvikling af staldsystemer og så videre derude på landet. Så det er alle tre ting, som vi altså har styrket indsatserne på grund af situationen i.
Ja, det er jo fint med noget staldstøtte, det er også fint med oplægningsstøtte. Det er lidt som i de gode gamle dage i EF og Smørbjerg og sådan noget. Men det er jo fint, og jeg tror også, landbruget sætter stor pris på det. Men hvordan kan du som minister åbne nye markeder? Er det sådan noget med at sætte Mogens Jensen og dronningen afsted til en eller anden, et stort land, og så kommer de ræsende fra Danish Crown og Arla og så videre, og så holder man lidt en eller anden banket, og så kommer alle 100 tjorer og sådan noget.
Er det
det, vi taler om, eller kan man som politiker åbne et marked? Det er vel egentlig firmaerne, virksomhederne selv, der åbner markederne. Er det ikke det?
Nej, det er det ikke. Du siger det med sådan en lille smule ironi og sarkasme i stemmen, men det er faktisk en meget god beskrivelse, det du giver. Altså, da vi var i Kina med regentparret i foråret på statsbesøg, der skrev jeg tror det var 17 aftaler, jeg nåede at ende med at skrive under. Nogle af dem var måske blive skrevet under alligevel, men nogle af dem var helt sikkert ikke, og størstedelen af dem blev fremrykket. Mine embedsmænd siger i hvert fald 1 til 2 år, fordi at vi der fik møder med de vigtige ministre, fordi at vi der var en del af et statsbesøg. Jeg havde møde med Xi Jinping, altså måske den mest magtfulde mand i verden, der kigger mig i øjnene og siger, jeg elsker...
Han er kineser.
Han er den kinesiske præsident, ja. Det, hvis ikke lytterne af det her program ved det, så er vi på den, vil jeg sige.
Ja.
Han sagde, jeg elsker danske mælker og smør, ikke? Altså, når du skal adgang til det kinesiske marked, det er ikke sådan noget, du lige får. Vi bliver det første land i verden, der får lov til at sælge forarbejdet svinekød. Altså det første og eneste land so far i verden, som får lov til det. Det er et kæmpe marked. Vi eksporterer omkring 17 milliarder for 17 milliarder kroner fødevarer til Kina allerede nu. Og det er klart, det er et marked, der bare vil vokse eksplosivt. Jeg har siden da haft besøg af 2 vice landbrugsministre, altså bare inden for det her år, i København. Jeg har været derude igen og mødtes med forskellige ministre. Det er simpelthen forhandlinger. Først foregår det selvfølgelig på embedsmandsniveau, hvor de sidder og simpelthen paragraf for paragraf sådan set de der aftaler og sætter flueben og forhandler, og så ender det så med, at der sidder to ministre hver, og så er den ene, og bliver enige om, okay, så åbner vi også for det, og så åbner vi også for det. Økologisk mælk for eksempel, 32 kroner betaler de per liter derude nu for dansk økologisk mælk, 400 kroner for 800 gram mælkepulver. Altså, der er et enormt potentiale.
Men 90% af produktionen i Danmark af fødevare, det er sådan noget, altså landbrugsfødevare, det er jo konventionelle produkter. Men du er jo mest pjattet med økologi, og det er det, du støtter helst, ikke?
Nej, så kan man ikke sige det. Jeg er, jeg kan godt lide udtrykket pjattet med. Altså, jeg synes...
Begejstret for.
Jo, men altså, prøv at høre. Vi har firdoblet den økologiske eksport i Danmark inden for få år. Vi eksporterer for over 1,5 milliarder. Det er måske det marked, som er hastigt stigende derude i verden. Så det er da rigtigt, at kvantitetsmæssigt er den konventionelle sektor
langt vigtigere.
Det vi lever
af, det er jo den konventionelle produktion.
Der er heldigvis flere og flere, der også lever af økologi.
Men 90%, det siger jo ligesom det hele.
Grunden til, at vi også skal satse på økologi, er, at det jo også er en driver for så mange andre ting branded-mæssigt for os ude i verden. Så det er ikke kun, fordi vi godt kan lide miljøet og dyrene og sundheden. Det kan vi også. Men det er også, fordi der er penge i det. Når det så er sagt, så på den konventionelle front, selv vores konventionelle produkter, som sammenlignet med vores økologiske produkter, selvfølgelig ikke er lige så gode på de parametre, jeg lige nævnte, de er jo meget bedre end mange af dem, vi konkurrerer med ude i verden. Vi konkurrerer jo ikke i særlig høj grad på at kunne producere mest muligt, billigst muligt. Vi konkurrerer på at kunne producere kvalitet, blandt andet i forhold til sundhed og miljø og fødevaresikkerhed.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af fødevareminister Dan Jørgensen, som er til sådan en halv spørgetime, og... Det vil jeg så benytte mig af til at stille dig et spørgsmål. Fordi du har også nedsat det her såkaldte måltidstænketank. Og da jeg så det, så tænkte jeg, hvad er det nye i det? Fordi det er der ikke, fordi det ikke har skortet på alle mulige... Det kan godt være, det ikke har været under ministeriet, men alle mulige velmenende mennesker, der har sat sig ned og tænkt, hvad kan vi gøre ved, altså for at forbedre vores hverdagsspisekultur? Og det er jo, altså den her tænketank, det er blandt andet Claus Meyer og Adam Price, Christian Bitz og sikkert også nogle flere andre, der kunne have endnu en gang have glæde af at stikke deres ansigt frem og reklamere for deres egne produkter. Og jeg var selvfølgelig lidt pikeret over, at jeg ikke blev spurgt, om jeg ville være med i det, for jeg tror, de får noget god mad ved de der møder. Men altså, hvad er det, vi skal med det her? Jeg ved, at fra en anden sammenhæng, hvor jeg har diskuteret de her ting med din forgænger, Karen Hækkerup, at restauratøren og kokken Bo Jacobsen, han sagde det så enkelt, der er ikke nogen grund til at snakke om alle de her ting, fordi det, der er gået galt i Danmark, det er, at det, hvad skal vi kalde det, husmoderlige håndværk i et køkken, det er gået tabt sammen med resten af dannelsestabet de sidste 40 år. Det kan vi altså ikke rette op ved at lave nogle tænketanke. Der var, for ham at se, der var det kun benhård undervisning i folkeskole, fordi at du har generationer, som ikke har nogen viden. Og så er der den anden halvdel af det, det er de frelste. De ved så meget, at de næsten ikke tør lave noget mad, uden at det er fuldstændig perfekte. Og dem, du har tabt, de er tabt. Og det kan man ikke ændre ved at nedsætte en tænketank.
Altså, jeg tror da ikke, man ændrer verden ved at nedsætte en tænketank. Jeg tror da heller ikke, at jeg selv ændrer verden ved bare at tænke nogle tanker. Men jeg tror da på, at det er første skridt. Altså, før du skal have handling, skal du have en analyse og nogle værdier. Og
de hvad siger du til det, Bo Jacobsen siger?
De analyser og de værdier, de skal jo helst udvikles i samarbejde med folk, der er klogere end en selv. Og jeg er sådan en type politiker, der godt kan lide værdier og kan godt lide at blive klogere. Derfor er jeg nedsat en tænketank.
Jeg stiller dig egentlig bare spørgsmål,
stiller mig flere spørgsmål.
Ja, okay.
Steno, du er mega dygtig radiovært, men du stiller 18 spørgsmål i et spørgsmål.
Og når jeg så svarer du er politiker, du er klar
nok. Og når jeg så svarer på et af dem, så siger du, nej, jeg vil hellere svare på det andet.
Ja, okay,
jeg skal nok, hvis du giver mig lidt tid, skal jeg nok svare på alle 18 spørgsmål. Nu svarer jeg først på, hvorfor skal vi have en tænketank. Så siger Bo Jacobsen, folkeskolen, ja, det er virkelig vigtigt. Og det er noget af det, vi fokuserer på. Sammen med undervisningsminister Antorini har vi allerede en del ting i gang. Der kommer flere. Det er blandt andet så noget med skolehaver, som vi støtter. Rigtig mange steder derude nu i kommunerne etablerer de haver i skolerne, hvor børnene selv er derude, er med til at se maden gro, lære om den. I den nye skolereform er der åbnet mulighed for, udover der er kommet et nyt fag, som hedder madkundskab nu, ikke? Så åbner de mulighed for, at man jo kan bruge noget af den her tværfaglighed netop i forbindelse med madlavning. Når man laver mad, så lærer man jo noget om matematik, hvordan udregner man en opskrift. Man lærer noget om historie, hvad er egentlig dansk og hvad er ikke dansk, og hvor kommer det her mad fra. Man lærer noget om kultur, man lærer noget om zoologi, biologi, alle de der ting. Så det der er en del af løsningen. Det er jo også noget, den her tænketank beskæftiger sig med. Hvordan kan vi få børnene bedre involveret? Det er jo også noget med at få forældrene til at lave mad sammen med deres børn igen, for eksempel. Ikke? Så desværre også er gået lidt tabt.
Nå, nu skal vi have nogle lytterspørgsmål, fordi vi har tusindvis af lyttere til det her program. 100.000-vis. Nå, allerførst...
Det er der ikke dokumentation.
Altså, jeg lytter jo selv til det altid, men det er på podcast, og så er det for sent at ringe ind, ikke?
Ja, det er jo, ja, det, er jo der er nogen, det, sådan set. Men vi har faktisk stillet nogle spørgsmål på forhånd, så det kan du jo gøre en anden gang,
ja, okay.
Dan Jørgensen. Nå, men Gert Haslund Køjner skriver, allerførst vil jeg takke Dan Jørgensen for at fremme sagen i dansk landbrug. Den er så ved at spørge om, hvorfor økologi er blevet så stort, når det tit er en ringere vare end den konventionelle afgrøde vare. Skal vi ikke hellere satse på smag i stedet for økohysteriet, skriver altså Gert Haslund Køjner. Nu svarer ministeren.
Der var også flere spørgsmål i det. Hvorfor er det blevet så stort, blev der spurgt, og hvorfor skal vi satse på det? Er det ikke rigtigt tolket?
Bare angribe præmissen.
Nej, det gør jeg ikke. Jamen, jeg synes... Det er blevet stort i Danmark faktisk, tror jeg, af en række årsager. Dels er der jo, uden at vi skal klappe os selv for meget på skuldrene, også politikere, så det er jo et politisk valg. Vi støtter økologi i Danmark, den her regering, med omkring en halv milliard om året, som går direkte støtte til producenterne, går til støtte til afsætning og alle sådan nogle ting. Det har selvfølgelig haft en betydning. Derudover de danske forbrugere, de efterspørger det her.
Selvom det ringer og varer, det er hans præmis.
Det kommer altså til lige om lidt, for det er det selvfølgelig ikke.
Det mener han.
Vi er faktisk det land i verden nu, hvor at den højeste procentdel af fødevarene solgt er økologiske. For mælk er det cirka hver tredje liter mælk, der er økologisk. For æg er det hver fjerde æg, der er økologisk. Det går i den rigtige retning, og det stiger hvert år. Selv kød, som ellers jo er betydeligt dyrere end konventionelt kød, der er altså også en stor stigning i forbruget. Nå, er det en ringere vare? Jeg synes jo, at man betaler mere, fordi der er en mereværdi. Hvad er den mereværdi? Ja, mereværdien er, at det er produceret på en mere miljøskånsom måde, der er ikke brugt gift, for eksempel. Hvilket så også har en anden effekt, nemlig en sundhedseffekt. Altså pesticidrester i frugt og grønt, på trods af, at de konventionelle producerede frugt og grøntsager i Danmark har færre pesticidrester end i noget andet land i Europa, så er det jo stadigvæk pesticidrester til stede, og der er specielt pesticidrester til stede, hvis man køber udenlandske konventionelt dyrkede produkter. Så der er også sundhed i det her. Så er der dyrevelfærd, som måske, tror jeg, i stadig stigende grad bliver et salgsargument for økologi. Altså en grisebasse, synes jeg, helt åbenlyst har det bedre, når den går rundt udenfor og ruder i jorden for i øvrigt mindre antibiotika end en konventionel gris. Så der er jo rigtig mange gode grunde til, at økologi er lidt dyrere end det konventionelle. Vi arbejder så politisk på at gøre alt det, vi kan for at mindske den prisforskel.
Jeg vil godt, så er der kommet en breaking. Det er AFP, der skriver, at der har været adskillige angreb på franske moskéer siden angrebet på Charlie Hebdo i går. Der er ikke andet end, det er en breaking-nyhed fra AFP, og det er selvfølgelig noget, vi følger hele tiden. Dan... Torben Steno?
Jamen, det var, hvis du havde en lytter, så ville
jeg lade lytteren komme til. Jeg har et lytterspørgsmål. Det er det, du tænker på. Nu kan jeg ikke lige finde det her. Der var faktisk et spørgsmål omkring dyreseks, som jo på et eller andet tidspunkt har været oppe i at vende. Der har I jo ændret synspunkt, selvom at etisk råd mener, at reglerne for dyreseks, de synes, er ganske klare og... Hvorfor blander du dig i den debat? Er det fordi, vi nærmer os valget, Dan Jørgensen?
Nej, nu har jeg jo kun været minister i et års tid, ikke? Nogle gange, når folk spørger mig om, det var da en god idé, hvorfor gør du først det nu? Så spørger jeg igen.
Det er fordi, du har haft så travlt med at være fjernsyn.
Det var da et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor stillede du ikke mig det noget før?
Jamen, er det ikke sådan noget...
Altså, prøv at høre her. Jeg gør det, fordi jeg synes, det er det rigtige at gøre. Dyreseks, er det et kæmpe, kæmpe stort problem i Danmark, som vi alle sammen støder på hver dag? Nej, det er det da formentlig ikke. Men er det et problem? Ja, det er da et problem, at vi er et af de eneste lande i sådan den vestlige civiliserede verden, hvor det her, det er tilladt. Det handler om, at vi ikke tager hensynet til dyret særlig alvorligt. Det er meget svært at bevise, at dyr lider overlast i sådan nogle situationer. Hvis det kan bevises, så er det allerede dækket af den nuværende dyreværnslovgivning.
Det er jo ikke et problem af en dimension, hvor man simpelthen, at Danmark bliver simpelthen overvældet af dyreseksturister med fra hele Europa, der skal op og knippe en gedvel. Altså, ja, sådan
men,
er det jo ikke.
Men prøv at høre, igen, det er jo jer, der bestemmer, hvad vi skal snakke om her. Jeg kan konstatere, at det er noget, der har haft enorm opmærksomhed. Ergo må det jo også være noget, rigtig mange mennesker går op i. Hvis du spørger mig, hvad jeg bruger mest tid på, så er det jo ikke, fordi det tog særlig lang tid at træffe den beslutning. Jeg træffede den beslutning, fordi jeg mener, det er den rigtige. Jeg synes ikke, dyresex skal være til
at etisk råd mener jo, at reglerne er gode nok. Altså, det er et spørgsmål fra Peter Espersen.
Etisk råd, altså dyreetisk råd, mener... At, og det er ikke, fordi de siger, der ikke er argumenter for imod. Det siger de, men de ender så med at vægte hensynet til de individer, som måtte have nogle tilbøjeligheder, hvor de dyrker sex med dyr, uden at dyret tager skade højere end det argument, som jeg vægter højst, som er... Jamen, der kan være situationer, uanset at der sikkert også kan være teoretiske situationer, hvor der ikke er nogen, der tager skade, så kan der være situationer, hvor dyrene tager skade, uden at man kan bevise det, og derfor må hensyn til dyret komme først.
Så er der et spørgsmål her, som jeg tænker på, at jeg er ret sikker på, at dyrkning af cannabis, hvis man fik det legaliseret i Danmark, ville være en ret stor både eksportvare og på hjemmemarkedet. Jeg ved godt, at du får nok aldrig Trine Bramsen med på det, men der er jo også noget, der hedder medicinsk brug af det, og hvorfor ikke dyrke det selv, og hvorfor ikke udnytte det? Fordi vi ved faktisk, at det har så ikke været lovligt hele tiden, men landet besidder faktisk en ret høj ekspertise i produktion af den slags. Er du åben over for det?
Jeg er altid åben over for at lytte til gode argumenter. Jeg vil sige, at du har ret i, der er også noget, der hedder medicinsk brug af cannabis. Helt generelt, så er det jo et... Så er det jo noget, man skal passe på med, og det er jo noget, som vi må sige, at vi jo i Danmark har en lang diskussion om, hvorvidt, okay, kan det så føre til, hvis vi taler om at ryge det for, du ved, den effekt, kan det så føre til andet misbrug osv. Jeg vil sige... Det er ikke et område, jeg er ekspert nok i til at sidde her. Men
som producent, nu kan vi ikke kalde cannabis for en fødevare, men så en afgrøde, hvis man kalder dig for afgrødesminister.
Jeg bliver simpelthen nødt til at være helt ærlig og sige over for dig, Steno, at i det år, jeg har været minister, der er det første gang, jeg har fået spørgsmål. Der er ingen producenter, der har henvendt sig til mig om, at det vil de virkelig gerne i gang med.
Så
undersøger vi det.
Det er jo klart, når noget indtil dato er ulovligt, er der ikke nogen, der henvender sig til dig og spørger, kan vi ikke engang få søge noget støtte til projektet?
Ja, prøv nu for, hvor vi helt er det. Og igen, du har beskyldt mig for, at jeg ikke snakker om de vigtige ting, og så sidder vi her og snakker om noget, som... Ved du hvad, send brev til mig, så forbereder jeg mig på det, så tager vi en time om det næste gang. Jeg har simpelthen ikke nogen stærke holdninger til det. Det kan være, jeg har, hvis jeg læser op på det, men... Det havde jeg ikke lige forstået, at vi skulle snakke om i dag.
Men i hvert fald omkring dyrevelfærd, det har vi i hvert fald sagt, at vi skal tale om, og nu har vi 3 minutter til at tale om det. Der er nogen, der mener, og de findes nok også over i Aksel på Akselborg, som ikke er så langt herfra, at din mange, den tilgang, I har i regeringen med mange regler, nye regler på dyrevelfærdsområdet, opstramninger, at det måske med tiden vil simpelthen sørge, så vil folk simpelthen lægge produktionen andre steder, hvor reglerne ikke er så skrappe. Er det ikke sådan, altså man eksporterer arbejdspladser og produktion ud af landet?
Jo, altså man skal i hvert fald passe
på.
Er
der ikke en balance?
Jo, jeg synes, der er en grænse, ikke? Fordi det er klart, vi skal have så god dyrevelfærd som overhovedet muligt her i landet, men det er klart, hvis vi hæver den lige nøjagtigt så meget, at produktionen bare flytter til et andet land, hvor dyrevelfærden så er dårligere, så er vi jo lige vidt. Så derfor så det, jeg forsøger at gøre, det er at finde ud af, okay, hvor er det, at vi kan presse i den rigtige retning i forhold til at forbedre dyrevelfærden, samtidig med, at det måske også faktisk kan være en konkurrencemæssig fordel, eller i hvert fald ikke en ulempe. Det er der rigtig mange gode eksempler på. Tag nu for eksempel vores svineproduktion. Vi producerer omkring 19 millioner svin i Danmark om året. Det giver, synes jeg, nogle etiske udfordringer, fordi de her dyr er jo lige så intelligente som en hund. Det er intelligente dyr, dem skal vi behandle ordentligt. Men det er da også klart...
Hun er ikke sprød.
Det er også klart, at hvis vi gør det på en ordentlig måde, så kan vi jo godt blive ved med at konkurrere. Vi har jo allerede faktisk højere standarder på en lang række andre områder end i andre dele af verden, og det er jo ikke noget, vi skal være ked af. Det er jo faktisk blevet en konkurrencefordel. Lurer mig om ikke også, der var folk, eller rettere sagt, jeg ved, at der er folk, der har brokket sig over vores høje standarder for fødevaresikkerhed, fordi det gør man jo ikke i Holland, det gør man jo ikke i Tyskland. Det er for dyrene for os. I dag er det bare vores primære konkurrenceparameter ude på de internationale markeder.
Det siger du som om, det er et faktum. Prisen er vel også et konkurrenceparameter? Priskvalitet er vel ikke... Og så kan dyrevelfærd vel være en. Altså, det er vel okay, ikke, nå, du starter vel ikke med at sige, dyrevelfærd, det er simpelthen bare parameter rød?
41% af alle de varer, vi sælger ude i verden, de koster mere end 20% af gennemsnitsprisen i Europa. Så ja, halvdelen af de varer, vi sælger, er ikke bare lidt dyrere, de er markant dyrere end alle andre. Det er fordi, der er andre parametre. I dag er det primært fødevaresikkerhed. I fremtiden vil jeg ved med, at det også i høj grad kan blive dyrevelfærd. Dertil kommer, at der dør 25.000 smågrise ude i stallene hver dag. En smågris er selvfølgelig mere værd for landmanden, hvis den ikke dør som smågris, men vokser op og bliver til bacon og pølser. Hvis vi lader være med at kastrere grisene, så kan de optage fodret 20% bedre. Dertil kommer, at der skal ikke bruges penge på at have folk til at gå og kastrere grisene. Der er masser af eksempler på, at vi kan gøre det her godt.
Dan Jørgensen, tusind tak, fordi du kom. Du fik faktisk lov til at sige noget,
ja.
Men du får ikke lov til at sige mere, fordi om lidt så er der
næsten
nyheder.
Næsten lidt som jeg.
Og når vi vender tilbage efter nyhederne, så bruger vi den sidste time på, på konsekvenserne af terrorangrebet i Paris i går, med særlig fokus på situationen i Tyskland. Nu er der nyheder.